Nesu vám kromě Božího slova taky pozdrav od Ivy Vaškové.
Jo, dej to níž.
A já mám pro vás ještě jedno slovo z písma k té knize. Teda k tomu textu z knihy Jozue, a sice z druhého listu Korinským z 5. kapitoly, budu číst od 14. verše. Kristova láska nás zavazuje. Jsme totiž přesvědčeni, že jeden zemřel za všechny a tak zemřeli všichni. On zemřel za všechny, aby ti, kdo žijí, nadále nežili sami pro sebe, ale pro toho, který za ně zemřel i vstal z mrtvých. Od nynějška již proto nikoho neposuzujeme tělesně. I na Krista jsme kdysi měli tělesný názor, ale teď už ho známe jinak. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Staré pominulo, hle, je tu nové. A to všechno je z Boha, který nás se sebou smířil skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření. Bůh v Kristu uzavřel se světem mír, přestal lidem počítat viny a zprávu o tom smíření svěřil nám. Proto tedy jako Kristovi velvyslanci prosíme na místě Kristově, jako by skrze nás žádal Bůh. Smiřte se s Bohem. On toho, který byl bez hříchu, učinil hříchem kvůli nám, abychom se my v něm stali Boží spravedlností. Tak tolik text apoštola Pavla. Já se pokusím vysvětlit, jak patří k té knize Jozue a k tomu příběhu izraelského lidu. Je to slovo, které mluví o konečném vysvobození pro tento svět a zároveň o vysvobození, které nás čeká, až budeme z tohoto světa jednou vzati. My zvláště, pokud jsme mladí, tak, což mnozí z vás jste, tak víc vnímáme to vysvobození pro tento svět, když se ještě nechystáme na smrt. A řekl bych, že je důležitý to pochopit, jak nás Pán Bůh vysvobodil. A abychom to pochopili, docela doporučuji dívat se do tváří lidí, který nepotkáte v tomto sboru. Neboť Bůh vysvobozuje i je, v některých případech to i prožijou, aniž by to přišli říct do nějaké církve, a ve většině případů to jenom potřebujou a neprožili to. Ale vztahuje se to na ně. Když přišel Jozue se svojí armádou do Izraele, do té budoucího Izraele, do té země palestinské, tak těch lidí, kteří tam žili, se to týkalo taky, akorát, že jim to bylo tak nějak naopak. Oni měli zemřít, ale nemohli si to vybrat, jestli to Bůh udělal nebo ne. A pro ty lidi, kteří žijí v této zemi, je to k životu a Bůh to udělal, aniž bych se jí ptal. A my, pokud máme Boží pohled na ty lidi, tak vidíme, že jsou určení ke spasení, že jsou hříchy odpuštěny jim. A to je to poselství, který si vytáhl ze svých znalostí Bible apoštol Pavel. A proto řekl, Bůh smířil svět se sebou. A Pavel vyšel do toho světa. Já jsem kdysi měl, žil jsem v jižních Čechách dlouho, tam jsme měli sbor, a měli jsme ve sboru taky jednoho bratra prorocky obdařeného a on přinášel čas od času přines nějaký prorocký slovo do sboru a jednou před 20 lety přinesl prorocký slovo, který já bych tady chtěl teďka připomenout. Při bohoslužbách řekl zboru, dvojí hřích se děje. Neslyšíš Kristův křik na kříži a když zřešíš, sám se snažíš svoji nepravost nést. A pak k tomu dodal takový výklad. Jsi lehkomyslný před hříchem. Říkáš si, on mě Bůh zase přijme. A když upadneš, tak nepřijímáš odpuštění. A tohle přinesl jako takový slovo pro tu chvíli od Hospodina, ale já si myslím, že je nadčasový a že se potřebuje Boží dítě a zvláště ten, kdo prožil nedávno nějaké požehnání, vy jste tady měli křty nedávno, tak to se týká třeba jich, ale může se to týkat kohokoliv z vás, aby nám došlo, jakým způsobem Kristus odpouští hříchy tomuto světu. Že je to generální pardon. A že jestliže už jsem se nějakého hříchu dopustil, tak je potřeba, abych co nejrychleji zapomněl na sebeobvinování a na nějaké nesení nějakého trestu nebo něčeho takového. Ne. Je potřeba pokání pořádný, ale při tom pokání my nesmíme vyprazdňovat Kristův kříž, který nás toho hříchu zbavil tím, že ho vzal Kristus na ten kříž. A pokud, to je ta situace, když jsme selhali, jo? A pokud jsme v té opačné situaci, že nám hrozí nějaké selhání, tak je potřeba, aby nám ten kříž došel taky, abychom neselhali. Pro mnoho lidí, kteří nejsou Boží děti, je to těžko čitelné a velice by potřebovali takovou naději, že se dá hříchu zepřít. Zbázně před Bohem. Ale pro nás je to srozumitelné, když poznáváme Boží slovo každou neděli ve sboru a každý den, když si čteme Bibli nebo tak. Že jo? Mělo by to být srozumitelné. Mělo by být srozumitelné, teď si před Boží tváří. Nehřeš. No ale když zřešíme, tak by vám mělo být stejně tak srozumitelný. Bůh ti nepočítá viny. Když říká apoštol Pavel, že Bůh přestal počítat viny světu, no tak tím spíše nám, že jo? Proto takovýhle slovo, když přijde jako jasně do církve, jak jsem to teda před 20 lety zažil, může vzpamatovat i člověka, který vlastně dlouho křesťan a čte Bibli a má to tak jako jasný a nejen si uvědomí, no jo, co dělám. Když chce člověk žít s Bohem, tak chce žít ve svobodě Božího dítěte a ten boj o tu svobodu Božího dítěte se odehrává na různých frontách. Někdy musíte o svobodu bojovat, když vám ji někdo bere, nebo když prostě jsou nějaký, já jsem ještě zažil křesťanství za komunistický éry, jsme si museli něco prosazovat, že? Ale to je poměrně ještě docela jako snadný, protože ten největší boj se odehrává tam, kde bojujete sami se sebou, to znamená s tou hříšnou přirozeností svojí. Tam taky přece bojujeme o svobodu Božího dítěte. A teď se dostanu k té knize Josué. Ten text, který jsme četli, jsem schválně začal slovy, kdy říká Hospodin, odvalil jsem od vás egyptskou potopu. Dnes jsem od vás odvalil egyptskou potopu. No a co ta egyptská potopa byla? No, otroctví. To je potupa být v otroctví. My jsme děti Boží, které mají chodit po svobodě, vysvobozený ze hříchu, vysvobozený od různých pout otrockých, vysvobozený od toho, abychom dělali věci, které nechceme, jenom protože to po nás někdo chce. A teď Izraelce Pán Bůh vysvobodil z Egypta, převedl je na Sinajskou poušť A oni tam stáli a koukali se na moře, který právě přešli a který už se zase normálně vlnilo a ještě tam plavali nejspíš ty mrtvoly egyptský. A Bůh jim říká, tak, teď jste svobodní. A oni tam začali tancovat tu píseň slavnou, že jo, která je v knize Exodus a uvědomovali si, jsme svobodný lid. A za nima už stáli nepřátelé a málekovci, s kterými se měli za pár dní střetnout a zkusit si vybojovat tu svobodu. A neměli k tomu žádný zbraně. Oni neodešli z Egypta se zbraněmi. Takže v prvním boji o svobodu těch božích dětí, vysvobozených právě z Egypta, musel Mojžíš vybrat z poměrně velkého statisícového davu lidí bojeschopné muže. To znamená muže schopné bojovat vlastníma rukama nebo s tím, co do té ruky prostě vemou. A vybojovali první vítězství. Mojžíš se za ně modlil a oni vybojovali první vítězství. Začala padat mana, aby je Bůh chránil na ty poušti. Pak vybojovali ještě mnoho bitev, ne všechny zdaleka úspěšně, to se jim vždycky nedařilo. A učili se chodit ve svobodě národa, dostali k tomu zákon, dostali celou řadu věcí, které měli z nich učinit svobodný lid a padala mana. Bůh je živil. A pak jednoho dne řekl Bůh, dneska jsem od vás odvalil egyptskou potupu. Mana už nebude. Koukejte, co se kde dá jíst. To byl konečný vstup do té svobody, myslím, pro tento svět. Začněte se rozhlížet sami. Začněte, tam to bylo trochu obráceně, protože oni začali dříve sklízet než sít. Ale začněte sklízet. Postarejte se o sami o sebe. Založte na tomto místě nový národ. Mana už nebude. Začíná normální život. Protože už sloužím Bohu docela dlouho, tak se stále zamýšlím nad tím, jestli to, co jsme dělali dosud, jestli vede k životu pro ty lidi, kteří mezi námi nejsou, protože že to vede k životu pro nás je celkem zřetelný. Ale pro ty lidi, kteří mezi námi nejsou, kteří jsou někde ve světě, Bůh za ně vydal Ježíše Krista. A když je člověk učenlivý, tak si probírá vlastní praxi a většinou, aspoň jako u mladých to tak není asi, ale většinou u lidí v mém věku nebo ve středním věku už zjišťuje, že je příliš svázán s tradicí. Že se to asi nedá ubránit prostě, ona ta tradice není špatná, jo, ale pak už dojde k tomu, že člověk spoustu věcí dělá, protože se to takhle naučil a už není schopen se to třeba naučit jinak. A říkám si, že to, kromě toho dobrého, co nám to jako vnáší do života, nějaký systém, že jo, nějaký řád, z kterého potom žijeme, tak nám to taky přináší určitý zvyk, který způsobuje, že si myslíme, že lidé musí rozumět tomu, čemu rozumíme my. Ale čím víc bychom byli normální ve způsobu řeči třeba, chování, kdybych nebyl tak tradiční jako křesťan, když už jim jsem přes 30 let, skoro 40, tak bych možná byl srozumitelnější. Dokud ti lidé, to je jako obraz, jo? Dokud ti lidé žili na poušti a byli živeni tou manou, tak co to mohlo dát neizraelcům? Řekněme, že bychom si to přesáhli do dnešní doby. Jo? Ne, to bylo skutečně něco jiného. Mladší doba bronzová, všechny ty boje, že jo, vybíjení těch národů. To nás nečeká. My přinášíme těm lidem život. Ale zkuste si to jako přinést. Já jsem tady zmínil prorocký slovo. To přišlo, nějakým způsobem nás tehdy obdarovalo, já si to pamatuju. Ale představte si, že bychom takhle se normálně bavili mezi sebou. Komu to bude srozumitelný? Mně dochází, že když bych si odmyslel ze svého života manu a musel vyjít s tím, co sklidím a zaseju, tak budu mnohem srozumitelnější a možná ty boží moci v mém životě bude víc. A tak se ve svém životě snažím nějakým rozumným, ne nějakým radikálním způsobem přemýšlet o tom, jak porozumět lidem, kteří jsou bez Krista, když podle apoštola Pavla nemají být bez Krista. Bůh jim taky nepočítá žádný viny. A dokonce je tady psáno, že nám uložil, abychom jim přinesli smíření. A já už si to dneska nevykládám tak, že jim mám říct tu dobrou zprávu evangelium, protože to ještě nemusí být vždycky srozumitelné. Ale abych jim přinesl smíření. No ale jak já jim jako kazatel můžu přinést smíření? Musím přiznat, že to často nevím. A tak se pokouším naslouchat a potom se snažím pochopit apoštola Pavla, jak to dělal on, když on se rozešel do toho světa mezi ty řeky, že jo, další se na něj zlobili, že to takhle dělá. Jak on to dělal v té své době, že se snažil být normální v římském světě, v řeckém světě. Tak, aby ti lidé mu rozuměli. Stejně mu většinou nerozuměli. Ale máme ve Skutcích apoštolů napsáno, kdy ano. Uvedu takový příklad. Dostal jsem se před nedávným časem do jedné skupinky. My jsme zvyklí na skupinky z církve, že jo? Když přijdu na nějakou církevní skupinku, obyčejně tam mám nějaké slovo, nebo prostě to nějakým způsobem spoluvedu, nebo vedu. Ale já jsem se dostal do takové skupinky, kterou nevedu, a kde kromě mě je jenom jeden křesťan, jedna křesťanka ještě, jinak to jsou lidi, kteří nejsou z církve a kterou vede nevěřící. A ještě k tomu, to bylo jako nejvtipnější, že jsme se seznámili, vytvořili jsme skupinku, řekli jsme si, že se budeme scházet. Shromáždil nás vlastně ten nevěřící člověk a je docela zkušený v této věci, to není žádný začátečník, ve vytváření prostě různých skupin mládeže a tak. A on nás dal dohromady a ptal se nás, o čem chceme mluvit. Co si myslíte, že si ty lidi vybrali? Nejdůležitější téma bylo pro ně víra. Mě to překvapilo. Tam bylo asi 25 témat, jsme poprvé navrhli, jo, prostě lidi různý témata navrhovali, o čem budeme společně mluvit, s čím jsme se měli sdílet. A pak se hlasovalo, který téma je nejdůležitější. No já jsem řekl, že ten nejdůležitější je víra, že jo, ale oni to řekli i všichni, i ty čtyři, kolik jich tam bylo, myslím, že čtyři nevěřící. Pro všechny bylo jako na prvním místě víra. A pak ještě přišel jeden, už to byl pátý nevěřící, a pak jsme byli 7 lidí, jenom byste se dovedli představit. A na začátku řekl ten vedoucí, hele, když budeme mluvit o víře, tak bychom měli vědět, kdo je tady věřící. Tak a říkal, ani to nebudeme nějak rozvíjet, jo? Jenom řekněte, jako, kdo jste věřící, ano nebo ne. Všichni jsou věřící. To překvapilo, jako, že tam jako s nevěřícíma lidma, že všichni jsou věřící. Že jo? Všichni řekli, že jsou věřící. Pak z toho vykouklo, v co věřej, jo? Tak rozhodně nevěřili v Krista. Ale všichni byli věřící. A nejdůležitější problém jejich je víra, který chtějí řešit, o který chtějí mluvit. No to jsou překvapení, když se vám tohle stane. Mně se to tak jako běžně nestává, takové zážitky. A padla na mě bázeň jako u toho Jozua. Tady si dávej pozor na zobák, jo? Protože když budeš moc sebejistě mluvit o tom, čemu věříš ty, tak to vyvolá akorát konflikty a bude to prostě nesrozumitelný pro ně. Tady je potřeba vědět, co má jako vědět, o čem mluvím, nebo co má zaznít. A hlavně mluvit, když jenom nesnažit se to tam nějak ovládnout. Jozue, když dospěl do té situace, že Bůh jim řekl, teď budete sklízet, začíná pro vás normální život, i když ten jejich normální životem bych teda nechtěl, jo, protože ten normální život jejich byl válka, ale pro ně to tehdy byl normální život. V té situaci, v které byli. A když jim Bůh řekl, tak teď pro vás začíná ten úkol, obsadíte tuhle zemi, vybijete všechny nepřátelé a založíte tady novou společnost a já vám budu žehnat, když mě budete poslouchat, tak Josué začal pátrat, co to znamená. A položil si otázku, co teď, co budem teď dělat, co zítra, co v nejbližší chvíli. A projevilo se to tam, že tam napsáno, že šel k tomu Jerichu. Šel k tomu uzavřenému městu, že Jericho zavřelo brány a on šel k tomu městu a co teď, co budem dělat s tímhle městem. A pak tam vidí chlapa s mečem a Josué místo toho, aby se stáhl, že tady nějaký ten, tak šel k němu přímo. Byl naplněn takovýma těma otázkama, co teď. Takže když viděl chlapíka s mečem, tak šel k němu. A povídá, ty jsi kdo? Jsi s námi nebo s našimi nepřáteli? Velmi poučná je ta odpověď anděla. On řekl ne. To je ne na otázku jsi s námi a to je ne na otázku jsi s našimi nepřáteli. Zatímco při povrchním čtení se nám zdá, že je přece s nimi. Ale on řekl ne. Já jsem velitel Hospodinova zástupu. Já jsem asi tak s vámi, jako s těmi, kteří tady zahynou. Já jsem velitel Hospodinova zástupu. A toto je Hospodinova země a ty si zuj boty. Takže já, když jsem přišel do té skupinky a takhle mě jako oslovilo to, že všichni ti lidé hledají víru, akorát, že někde jinde, ve vesmíru nebo kdo ví kde, tak jsem si řekl, teď je potřeba si zout boty, toto je Hospodinův lid. Já jsem nebyl sem přiveden proto, abych je všechny poučil o tom, jak je to správně. Toto je Hospodinův lid. Za každého z těchto lidí, kteří věří v nějakou vesmírnou sílu například, za každého z nich zemřel Ježíš, nikomu z nich Bůh nepočítá viny a že jich mají, tam jsme o tom celkem jsme upřímně o tom mluvili. A oni mohou být spaseni, jestli budou, já nevím. Ale mohou být. Kristus za ně zemřel. A já si musím zout boty, protože toto je Hospodinová půda. Možná je tady nějaký anděl, akorát, že já ho nevidím. A on není ani se mnou, ani s nimi. On je s Hospodinem. A my všichni jsme tady Boží lid. Říká apoštol Pavel, jste nový stvoření, a tentokrát to platí pro nás, pro mě například, pro vás, snad. Jste nový stvoření a Bůh nás přece smířil skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření. Abychom toto smíření přinesli mezi lidi a řekli jim, smiřte se s Bohem. Věta, smiřte se s Bohem, je pro část našeho obyvatelstva ještě poměrně srozumitelná. Rozhodně srozumitelnější než křesťanský dogmata. Protože píchne v srdci něco toho člověka, my nevíme co, že si uvědomí, že v něčem s Bohem, pokud teda není ateista, že ten na tohle neuslyší, ale celá řada lidí si najednou uvědomí, že je s něčím v Bohem, s něčím v rozporu. Pak už je na něm, aby to hledalo v něm, jako s čem se má smířit s Bohem. To samé se týká i lidí, kteří vyrůstají v církvi nebo do ní chodí někdy. Ale týká se to stejně těch lidí na ulici. Smířte se s Bohem. Protože Bůh nás poslal, abychom zvěstovali tomuto světu smíření s ním, smíření s Bohem, abychom jim oznámili, že to, co je pálí v životě, to trápení, které nesli, že mohou svěřit Ježíši, že to je smysl Kristova kříže, to odpočinutí. Mně už nebude Bůh počítat moje viny, je jedna část toho smyslu Kristova kříže a ta druhá část je, která, ta bázeň, která na člověka z toho padne, já už nechci řešit, už se nechci vracet do toho starého života. Já chci to nový, to, co by mě Bůh právě dělá. Chci novou naději, že Bůh bude od teďka se mnou. A proto se budu bát hřešit. Takhle by nám měl dojít Kristův kříž. Amen. Pojďme se teď modlit, stišit.